Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό φλούρι στον άδει και σε καρτερό. Στο Λαύριο γίνεται χορός, στο Λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός? Κράτησα δίκοπο μαχαίρι στο πικρό καιρό. Κι είπα στη νύχτα να σε φέρει και σε καρτερό. Απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χορός. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός? Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό στον άδει και σε καρτερό. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός? Στο Λαύριο γίνεται χορός. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός?
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας κάθε Τρίτη 4 με 5. Και είμαστε εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, την Μαρία Ρεμπούτσικα, η οποία είναι στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα, όπως πάντα, ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης.
Δίπλα στο δίπλα εγώ. Και σήμερα, Πέτρο, θα πάμε, δεν θα πάμε σε ένα εξωτικό μέρος.
Να μην πάμε πολύ μακριά, να πάμε εδώ κοντά έτσι. Στον βαλκανικό χώρο.
Ακριβώς. Δεν θα πάμε ούτε
στη μεγάλη χώρα του βαλκανικού χώρου.
Ούτε στον Ισημερινό, ούτε στην Κένια, ούτε Μαδαγασκάρη, ούτε Χιλή, ξέρω εγώ που έχουμε πάει, Αργεντινή.
Να πούμε μια καλησπέρα στους ομογενείς μας και στους Έλληνες που δουλεύουν στη Ρουμανία.
Στη Ρουμανία λοιπόν θα πάμε σήμερα, θα μιλήσουμε...
Μια χώρα που πάντα ήταν προορισμός των Ελλήνων και πριν 100 χρόνια, πριν 150 και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ακόμα και σήμερα.
Αιώνες, πολλούς αιώνες πίσω, ναι, ναι, νομίζω πηγαίνει.
Ναι, πολλούς αιώνες, απλά λέω έτσι επιχειρηματικά, τα τελευταία 150 χρόνια πάρα πολύ.
Η παρουσία λοιπόν των Ελλήνων στη συγκεκριμένη χώρα πάει πίσω πολλούς αιώνες. Θα μιλήσουμε για αυτά και για αυτά σήμερα. Θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους, δύο Έλληνες, οι ομογενείς θα τους χαρακτήριζα.
Ο ένας είναι καμιά 25-30 χρόνια στη Ρουμανία και είναι από τους καινούριους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μετά την πτώση του Τσαουσέσκου, δηλαδή μετά το 90.
Και ο άλλος είναι ένας Έλληνας τέταρτης γενιάς, έτσι δεν είναι?
Ο οποίος είναι ένας Έλληνας ο οποίος έχει δουλειές στη Ρουμανία, είναι του ναυτιλιακού χώρου, η οικογένειά του είναι στο ναυτιλιακό χώρο εδώ και 4 γενιές, ο οποίος... δραστηριοποιείται ναυτιλιακά στο Δούναβι. Έχει ένα ενδιαφέρον ο Δούναβης για την Ελλάδα, διότι στο τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, όλες οι φορτηγίδες, δηλαδή τα πλοία του Δούναβη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δούναβης εξυπηρετεί εμπορικά 10 ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, ναι, ναι. Κληρώνεις από τη Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία. Σωστά. Όλα αυτές σε εξυπηρετούν. Από τα 300 πλοία του Δούναβη, οι μεγάλες φορτηγίδες, είχε φτάσει η εποχή που τα 200 ήταν ελληνικά. Ναι. Και για να βλέπω και τα γένια μου τη Κεφαλονιάς, τα 150 ήταν κεφαλονίτικα. Και εδώ.
Δεν μπορεί να μην το πει αυτό. Μα,
θα πω ένα ωραίο για το. Όλοι γνωρίζουν το επώνυμο Ποταμιάνος, έτσι, της ναι, Κεφαλονιάς, ναι. Ποταμιάνη. Ποταμιάνη που είχαν τις κρουαζιέρες και παλιά οι λογοτέχνες Ποταμιάνη. Το Ποταμιάνος είναι παρατσούκλι, δεν είναι επώνυμο. Μάλιστα, οι περισσότεροι Ποταμιάνοι είναι Κλαουδάτης το πραγματικό του επώνυμο, αλλά στην Κεφαλονιά όταν λέγανε Κλαουδάτος, ποιος Κλαουδάτος, και για να μπορέσουν να συγκεκριμενοποιήσουν για ποιο μιλάμε, λέγαν ο Ποταμιάνος, δηλαδή ο του ποταμού Δούναβη. Το Ποταμιάνος λοιπόν ήταν, έδειχνε ότι ο Κεφαλονίτης αυτός δουλεύει στο Δούναβη.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά λέω εγώ να πούμε και λίγα πράγματα για τη σημερινή Ρουμανία, να πούμε ότι είναι μια χώρα με 20 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό, είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, έτσι, είναι η μεγαλύτερη χώρα των Βαλκανίων.
Έχει διπλό πληθυσμό και διπλή έκταση από την Ελλάδα, περίπου, χοντρικά.
Ακριβώς, έχει το δικό της νόμισμα, έτσι, το ΛΕΒ, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι εδώ.
Όχι, το ΛΕΙ.
ΛΕΙ λέγεται, ΛΕΙ, ναι, ναι. ΛΕΒ είναι της
Βουλγαρίας. Ναι.
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια και να πούμε ότι η Ρουμανία απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως έκανε και η Ελλάδα, μόνο που το έκανε αρκετά χρόνια αργότερα. Εμείς το 1821 ξεκίνησε η Επανάσταση, αυτή το 1877, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. 9 Μαΐου του 1877.
Είναι και αυτή μια χώρα η οποία είναι ορθόδοξη, υπό την έννοια δηλαδή ότι το θρήσκευμα, το βασικό θρήσκευμα είναι η Ορθοδοξία, και από το 2017 η χώρα αυτή έχει ξεπεράσει την Ελλάδα όσον αφορά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δηλαδή η οικονομία της ξεπέρασε την ελληνική, είναι μεγαλύτερη από την ελληνική, από ό,τι βλέπω εδώ περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια, αυτή είναι η λίγο πάνω, λίγο κάτω η αξία της, των παραγωμένων αγαθών και υπηρεσιών στην χώρα σε ένα χρόνο, και το κατακεφαλήν εισόδημα πλησιάζει τα 13.000 δολάρια. Δεν απέχουμε και πολύ αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί στη Ρουμανία και
δηλαδή
εμείς θα ανακάμψουμε.
Αν συνεχίσει η Ρουμανία να αναπτύσσεται και εμείς να πηγαίνουμε αντίστροφα, αυτό εννοείς.
Ή να αναπτυσσόμαστε λιγότερο με χαμηλότερο ρυθμό από ότι η Ρουμανία.
Η Ρουμανία πάντως έχει πολύ λιγότερο εξωτερικό χρέος, έτσι δεν είναι?
Και δημόσιο χρέος. Yeah. Το δημόσιο χρέος της Ρουμανίας κυμαίνεται νομίζω λίγο πάνω από το 35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Της Ελλάδος ως γνωστόν είναι στο 180%, κάπου εκεί πέρα.
Βέβαια υπάρχει και μια ωραία ιστορία πίσω από το χρέος της Ρουμανίας. Όταν επί Τσαουσέσκου, ο Τσαουσέσκου αποφάσισε να μην έχει παρεδώσει, να μην χρωστάει σε κανέναν, και αποφάσισε να ξεπληρώσει όλο το χρέος. Βέβαια ξεπλήρωσε το χρέος της Ρουμανία, αλλά πτώχυνε τόσο πολύ η χώρα και δυστύχησε τόσο πολύ η χώρα, αλλά πάντως τα κατάφερε και πλήρωσε το χρέος του.
Ναι. Να πούμε επίσης ότι είναι μια χώρα η οποία παράγει διάφορα προϊόντα, από ηλεκτρικά, από ακόμη και αυτοκίνητα, έτσι, εξάγει μάλιστα αυτοκίνητα.
Όχι μόνο εξάγει, έφτασε να φτάνει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τις εξαγωγές αυτοκινήτων.
Σωστά. Επίσης έχει, να πούμε και αυτό, έχει πετρέλαιο, έτσι. Είναι μια χώρα η οποία βγάζει πετρέλαιο και ασφαλώς έχει και πολλά άλλα προϊόντα. Έχει δημητριακά, έχει ιατρικά προϊόντα, ιατρικά μηχανήματα τα οποία φτιάχνονται εκεί. Εξάλλου ένας από τους ανθρώπους που θα μιλήσουμε είναι, ειδικεύεται στα ιατρικά είδη, εν πάση περιπτώσει. Είναι επιχειρηματίας στον κλάδο αυτών. Επίσης, ένδυση είναι ένας άλλος κλάδος στον οποίο υπάρχει αρκετή δραστηριότητα, και επιπλέον έπιπλα, διάφορα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και μην ξεχάσουμε να πούμε για το θέμα της ομογένειας ότι περίπου βρίσκονται 10.000 Έλληνες οι οποίοι...
Υπάρχουν κάποια θέματα εδώ πέρα, γιατί τουλάχιστον εμείς από τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε ήταν πολύ περισσότεροι στις αρχές του 1990, έχουν μειωθεί από τότε.
Όχι, αλλά τελευταία πάλι υπάρχει μια αύξηση των Ελλήνων. Δηλαδή, καθώς προχωράει η οικονομία και λόγω των προβλημάτων της δικής μας, αρκετοί Έλληνες επιστρέψαν και καινούργοι και νέοι Έλληνες πήγαν στη Ρουμανία για εργασία.
Ναι, πάντως είχε καταγραφεί μία μείωση, γιατί πολλοί από αυτούς είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον λένε τα επίσημα στοιχεία. Φαίνεται ότι λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, όπως και με άλλες χώρες γειτονικές, αρκετοί αποφασίσαν να πάνε πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ο πληθυσμός είναι γύρω στα Ελληνίων, είναι γύρω στις 10.000 και υπάρχουν αρκετοί Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν σε ελληνικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στην Ρουμανία. Όμως νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον πρώτο καλεσμένο μας και θα επιστρέψουμε. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και σήμερα, όπως είπαμε εδώ με τον Πέτρο, θα πάμε στη Ρουμανία και ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν Έλληνα, ο οποίος είναι εκεί πέρα πολλά χρόνια, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη χώρα αυτή. Πέτρο.
Ναι, στο τομέα της ιατρικής είναι ο Βασίλης Οχρέλιας, ο οποίος παράλληλα είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου.
Πολύ ωραία.
Βασίλη, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα.
Στην εκπομπή. Καλησπέριζουμε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Βασίλη, για πες μας, έτσι, οι Έλληνες στη Ρουμανία είναι δυνατοί επιχειρηματικά, δηλαδή τα τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Πώς τους βλέπεις?
Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι οι Έλληνες, η Ελλάδα και οι Έλληνες δώσανε το καλό παράδειγμα για τη Ρουμανία και γενικώς για τα Βαλκάνια. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ήρθαν να επενδύσουν σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πρώτοι όταν δεν περνούσε ούτε πολύ πετάμενο πάνω από τις βαλκανικές χώρες και φυσικά αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουν όλοι οι Βαλκάνοι ότι ήρθαμε και είπαμε ναι, πραγματικά αξίζει.
Ακόμα και,
δινέψαμε τα πάντα.
Βασίλη, ακόμα και οι Γάλλοι που είχαν έτσι πολιτιστικούς δεσμούς δεν πήγαν, οι Έλληνες πήγαν πρώτοι, έτσι.
Οι Έλληνες εμείς πήγαμε παντού σε όλα τα βαλκανικά κράτη. Έτσι κάναμε τις μεγαλύτερες επενδύσεις, αυτό είναι η αλήθεια, και κατόπιν μετά την είσοδο της Ρουμανίας στο ευρώ, έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατόπιν μετά από πολλά χρόνια στις υπόλοιπες χώρες ήρθαν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
Αυστριακοί,
Γάλλοι,
Γερμανοί,
Ολλανδοί, Γερμανοί και ούτω καθεξής.
Όμως δυστυχώς πρώτοι ξεκινήσαμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω λόγω και της κρίσης στην Ελλάδα και τα λοιπά, η παρουσία μας πρέπει, δεν ξέρω πόσο έντονη είναι πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει ισχυρή. Παραμένει ισχυρή και στη Ρουμανία και στις υπόλοιπες χώρες, αλλά ειδικά στη Ρουμανία. Έτσι έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό όνομα ως επενδυτές σε αυτές τις χώρες και νομίζω ότι ευημερούμε.
Το λέω αυτό επειδή η Rom Telecom, ο ρουμανικός ΟΤΕ, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ανήκει, νομίζω συνεχίζει να ανήκει στον ΟΤΕ, πλέον ανήκει στους Γερμανούς, οι οποίοι είναι οι βασικοί ιδιοκτήτες λόγω Deutsche Telekom, η οποία είναι ο βασικός ιδιοκτήτης του ΟΤΕ, η Cosmorom, η οποία είναι η αντίστοιχη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ρουμανία, ή ακόμη και οι τράπεζες, έτσι, οι ελληνικές τράπεζες είχαν αγοράσει εκεί τράπεζες, είχαν θυγατρικές, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, πού ακριβώς βρισκόμαστε εκεί, τις έχουν πουλήσει κάποιες.
Σωστό, έχουν πουληθεί, έχει πουληθεί η Eurobank, το κομμάτι της Eurobank, η Bank Post στη Ρουμανία, έχει πουληθεί, το αγόρασε μια ντόπια τράπεζα, η Banca Transilvania, και πρόσφατα και η Πειραιώς.
Ναι.
Εξαγοράστηκε από ένα μεγάλο όμιλο αμερικάνικο, την GC Flowers.
Ναι.
Και τώρα έχει μείνει η Alpha Bank,
Βασίλη, και
το κομμάτι της Εθνικής, ναι.
Δεν φταίνε οι Έλληνες Ρουμανίας, οι Έλληνες Ελλάδας φταίνουν.
Μα δεν είπαμε ποιος
φταίει. Αν ήταν οι Έλληνες Ρουμανίας θα τα είχαν πολλαπλασιάσει.
Μα δεν είπαμε ποιος φταίει, λέμε ότι...
Εγώ λέω ότι η ευθύνη είναι συνολική και όλοι έχουμε κομμάτι της ευθύνης.
Καταγραφή κάνουμε, δεν δίνουμε, αποδίδουμε ευθύνες σε κανένα, αναλίμονο.
Ναι,
δεν
εξάλλου
η δικιά μας δουλειά να το κάνουμε αυτό.
Βασίλη, για πες μας για τον τομέα σου στα ιατρικά, πώς και ασχολήθηκες.
Αυτή τη δουλειά έκανα και στην Ελλάδα. Σπούδασα χημικό στη Ρουμανία και ασχολήθηκα κατόπιν στην Ελλάδα με τα διαγνωστικά, με αυτόν τον ειδικό τομέα των medical devices, των ιατρικών εργαλείων, που εξοπλίζει ουσιαστικά τα ιατρικά εργαστήρια, όλα τα εργαστήρια, τα μικροβιολογικά όπως λέμε στην Ελλάδα. Με αυτό ασχολήθηκα στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια και κατόπιν μετακόμισε και άρχισε ξανά την ίδια δραστηριότητα.
Άφησε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν δραστηριοποιείσαι πλέον, μόνο στη Ρουμανία.
Όχι. Μόνο στη Ρουμανία, ναι.
Μόνο στη Ρουμανία.
Πώς είναι η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στη Ρουμανία, ας πούμε τα τελευταία χρόνια, για να μιλήσουμε, μην πάμε πολύ πιο πίσω.
Ναι.
Το ποσοστό ανεργίας που περίπου βρίσκεται.
Βεβαίως.
Διαβάζουμε ότι η οικονομία της αναπτύσσεται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ξεπέρασε την ελληνική οικονομία σαν σύνολο.
Η οικονομία αναπτύσσεται κάθε χρόνο με ένα μέσο όρο γύρω στο 5% συν 5%. Είναι ελπιδοφόρα η πορεία της ρουμανικής οικονομίας, βέβαια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 ήταν μείον 9%.
Ναι.
Σε σχέση με το 2008, αλλά κατόπιν με διαφορετικές κινήσεις που έκαναν εδώ οι ρουμανικές κυβερνήσεις, ξαναεπανήλθαν. Βέβαια, τα στοιχεία τα οποία δίνει το εδώ εμπορικό γραφείο από την πρεσβεία είναι πάρα πολύ λεπτομερή και είναι κατατοπισμένα και από εκεί μπορείτε να δείτε περισσότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι η ανεργία τώρα είναι κοντά στο 4 με 5%, δε στην περιοχή δε τις πρωτευούσες είναι αρνητική. Και στους νομούς οι οποίοι οδηγούν τη Ρουμανία οικονομικά είναι αρνητική η ανεργία.
Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό λέτε.
Βεβαίως δεν υπάρχει και βέβαια μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Οι μισθοί που βρίσκονται σε τι επίπεδο συγκριτικά με την Ελλάδα?
Οι μισθοί σε σχέση με, τώρα σε σχέση με την Ελλάδα δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορώ να σας πω ότι ένας μέσος μηνιαίος μισθός στη Ρουμανία γύρω στα 500 ευρώ.
Και στις πόλεις από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε είναι υψηλότερος, έτσι δεν είναι, που δεν
βεβαίως
υπάρχει και ανεργία.
Βεβαίως.
700-800 κάπου εκεί.
Εγώ μπορώ να σας πω, εγώ μπορώ να σας πω είναι ο μέσος μηνιαίος μισθός στην εταιρεία μου. Και εδώ μπορώ να σας το πω με ακρίβεια.
Πόσος είναι?
Λοιπόν, ο μέσος μηνιαίος μισθός στην εταιρεία μου αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 1.300 ευρώ.
Μάλιστα.
Αντίστοιχη εταιρεία στην Ελλάδα δεν ξέρει, Βασίλη, έτσι.
Δεν έχει...
Βεβαίως ξέρω, βεβαίως. Είναι χαμηλότερος. Βεβαίως γνωρίζω. Βεβαίως.
Βεβαίως,
αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία 10 χρόνια σχεδόν έτσι, έχει βιώσει ένα τεράστιο οικονομικό χτύπημα, έτσι, ένα τεράστιο οικονομικό...
Να ρωτήσω το κόστος ζωής πώς είναι, γιατί μιλήσαμε για τους μισθούς, το κόστος ζωής πώς είναι στη Ρουμανία σε σχέση με την Ελλάδα? Έχω διαβάσει ότι είναι κάπου κατά μέσο όρο γύρω 30% χαμηλότερο, αληθεύει αυτό, έχετε εικόνα?
Δεν αληθεύει, είναι παραπλήσιο.
Α, είναι παραπλήσιο.
Είναι παραπλήσιο και φέτος λόγω πληθωρισμού έχουμε και τεράστιες αυξήσεις στα αγαθά ευρύτατης κυκλοφορίας.
Το νόμισμα είναι σταθερό σε σχέση με το ευρώ?
Το νόμισμα τα τρία τελευταία χρόνια ήταν αρκετά καλά, αρκετά σταθερό. Φέτος στους πρώτους δύο μήνες έχουμε μια διολίσθηση περίπου κοντά στο 5%.
Μάλιστα.
Πάντως γενικά σταθερό ίσως, είναι, σταθερή είναι.
Αυτό ίσως κάνει και πιο ακριβά τα εισαγόμενα προϊόντα και αυτό μεταδίδεται και στα
ακριβώς
υπόλοιπα, έτσι δεν είναι? Ο πληθωρισμός που είναι, μια και αναφερθήκατε σε αυτόν?
Ο πληθωρισμός είναι κοντά, όπως λέμε, στο 3 με 4%.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι υπερβολικός, παρασερπτώσει.
Διάβασα κάπου για τη Ρουμανία, Βασίλη, ότι έχει ένα εκπληκτικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ίσως ένα από τα καλύτερα του κόσμου.
Ασυντήρητο μεν, ναι, πάρα πολύ πλούσιο δε. Αυτή είναι η κληρονομιά του κομμουνιστικού καθεστώτος.
Ότι είχε
σχεδόν φτιάξει όλες οι υποδομές από τότε. Οφείλουν την κληρονομιά στο κομμουνιστικό καθεστώς.
Άρα η χώρα χρειάζεται να τις αναβαθμίσει αυτές τις υποδομές, να γίνουν έργα,
βέβαια,
αυτό λέτε?
Βεβαίως. Σε όλα τα επίπεδα, στις υποδομές, στις κτηριακές εγκαταστάσεις, όλη η χώρα θέλει μια γενική ανακατασκευή. Και εκεί είναι το μέλλον.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, ο ΦΠΑ, γιατί ΦΠΑ έχει και η Ρουμανία, πού ακριβώς βρίσκεται?
Είναι στο 19%.
Για τα τρόφιμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω...
Είναι στο 9%.
Μάλιστα. Και ο φόρος εισοδήματος, πού περίπου...
Είναι flat, είναι για όλο, έτσι, είναι...
Ανεξαρτήτως εισοδήματος, λέτε.
Ανεξάρτητος, ναι. Έχει φιξαριστεί στα 16%.
Μόνο, 16% για οποιαδήποτε εισόδημα.
Ναι.
Και οι ασφαλιστικές εισφορές...
Υπάρχουν βέβαια ορισμένες εξαιρέσεις όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, στις προσωπικές,
που είναι ακόμα,
έτσι, που εκεί είναι ακόμα
πιο ευνοϊκά, κάτω και από 16%.
Και
ναι.
Το...
Κοιτάξτε, ναι.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που κυμαίνονται?
Λοιπόν, και αυτό εξαρτάται. Εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης. Βέβαια, τις ασφαλιστικές εισφορές άλλαξε ο νόμος πέρσι και περάσανε στο περάσανε στους εργαζόμενους, από εκεί που τους πληρώνουν οι εταιρείες, πρέπει να τις αποδίδουν οι εργαζόμενοι, πάντα πάλι διαμέσου των εταιριών. Κοιτάξτε να δείτε, το κόστος ενός εργαζόμενου είναι επί 1,7-1,8 στη Ρουμανία. Δηλαδή από τον καθαρό μισθό επί 1,7 περίπου. Δεν είναι χαμηλό.
Άρα λέτε ότι δηλαδή είναι 70% πιο πάνω, αυτό λέτε?
Βεβαίως, καλά, βεβαίως.
Πολύ υψηλό, έτσι.
Το πραγματικό. Βεβαίως και είναι υψηλό.
Και ισχύει κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον εσείς μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε, ότι οι εργαζόμενοι έχουν δύο επιλογές, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζεις στο δημόσιο σύστημα, ότι μπορείς να επιλέξεις και ιδιωτικό. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Είναι υποχρεωτική ασφάλιση στο... και έχεις και, κάποια... και έχεις και άλλη μία επιλογή που είναι υποχρεωτική για αυτό που λέγεται ο δεύτερος κορμός ασφάλισης, το οποίο πηγαίνει σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα, άρα ισχύει το... Υπάρχει το βασικό, το δημόσιο σύστημα, και επιπλέον μπορείς να ασφαλιστείς. Και, μάλιστα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή,
Βασίλη, θα έλεγες για κάποιον Έλληνα ο οποίος θέλει να ξεκινήσει κάποια επιχείρηση να πάει στη Ρουμανία?
Δηλαδή, αν δεν κατάλαβα την ερώτηση,
αν κάποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση, θα μπορούσε να πάει στη Ρουμανία? Υπάρχει έτσι ευνοϊκό καθεστώς για καινούργιες επιχειρήσεις? Για...
Πόσο εύκολο είναι να ανοίξει κανείς μια επιχείρηση?
Πολύ εύκολο. Σήμερα πλέον πολύ εύκολο. Όταν ήρθα εγώ ήταν απίστευτα δύσκολο. Δηλαδή υπήρχε γραφειοκρατία, προκατάληψη και τα λοιπά. Σήμερα είναι εύκολο.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας σε 15 νοματέους που λέμε, να πάρεις φραγίδες και τα λοιπά.
Όχι. Σήμερα είναι πολύ εύκολο. Απλώς σήμερα είναι εντάσσεως κεφαλαίο πλέον η επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάποτε όταν ήρθαμε εμείς ήταν εντάσσεως know-how, εντάσσεως αν ήξερες κάποια δουλειά ήταν φιλή, δηλαδή πολύ πιο φτηνή η κατάσταση.
Τώρα θέλει κεφάλαιο.
Βεβαίως. Είναι εντάσσεως κεφαλαίο πλέον, διότι πλέον οι αυτόχθονοι, οι Ρουμάνοι, ξέρουν πλέον, έμαθαν τα γράμματα. Εντός εισαγωγικών τα έμαθαν τα γράμματα, έτσι. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ήδη ακόμα στην αγορά επαγγελματισμού.
Ακόμα, μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια.
Βεβαίως. Ο επαγγελματίας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο σωστός επαγγελματίας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα τη βρει την άκρη μέχρι το τέλος.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, το είχα διαβάσει. Ισχύει ότι κάπου στο 50% των σπιτιών στη Ρουμανία οι τουαλέτες είναι έξω από τα σπίτια?
Μιλάμε για την επαρχία, μιλάμε για τα χωριά.
Ναι.
Για τα χωριά, ναι, πραγματικά, ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Αλλά έχουμε όμως και το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας σπιτιών σε όλη την Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη ιδιοκτήτες. Οι Ρουμάνοι είναι οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες.
Έχουν ξεπεράσει και τους Έλληνες δηλαδή.
Βεβαίως. Μακράν οι μεγαλύτεροι έχουν το μεγαλύτερο ποσό ιδιοκτησίας. Είναι πολύ δεμένοι με το σπίτι. Με την ιδιοκτησία. Γενικώς με ό,τι λέγεται ιδιοκτησία.
Τώρα, Βασίλη, αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι έχουν τις τουαλέτες στα σπίτια, στα χωριά έξω από το σπίτι. Καλά τώρα, δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια που και στα ελληνικά χωριά μπήκαν οι τουαλέτες μέσα στα σπίτια.
Βεβαίως. Με αυτό είναι η άδεια πλευρά του ποτηριού. Εμείς αυτό βλέπουμε ως Έλληνες. Αυτό πρέπει να βλέπουμε. Εμείς ως Έλληνες δεν πρέπει να πάμε στη Γερμανία, πρέπει να πάμε σε αυτές τις χώρες που έχουν τις τουαλέτες έξω από τα σπίτια για να κάνουμε προκοπή.
Πολύ καλά.
Το λέω επιγραμματικά, ήθελα να το λέω, ας πούμε, σαν τρόπο σκέψης.
Πολύ ωραίο.
Γιατί δεν έχουμε το know-how, λες, και τα κεφάλαια κτλ.
Έχουμε το know-how και έχουμε κάτι ακόμα, ένα μεγάλο προνόμιο απέναντι σε όλους τους άλλους. Είμαστε εύκολα προσαρμόσιμοι. Ερχόμαστε από ομοειδή χώρα.
Ναι.
Μπορούμε να πάμε παντού, διότι...
Όχι, συγγνώμη, συνέχισε, εγώ σε διακόψα.
Τίποτα άλλο.
Ήθελα να ρωτήσω, η εικόνα της Ελλάδας των Ελλήνων γενικότερα στη Ρουμανία, ποια είναι, πώς είναι, πώς μας βλέπουν?
Καταρχήν, οι Ρουμάνοι είναι φιλέλληνες. Ένα. Αυτό είναι βασικό, είναι φιλέλληνες. Μας υποδεχτήκαν εδώ με ανοιχτά στα σαγκάλας. Με ανοιχτή την αγκαλιά, με ανοιχτά τα μπράτσα και ακόμα και σήμερα, και σήμερα έχουμε την ίδια ακριβώς, χαίρομαι της ίδιας ακριβώς εκτίμησης και αγάπης. Είτε έτσι είτε αλλιώς ο κύριος προορισμός των Ρουμάνων είναι η Ελλάδα. Δηλαδή έχουν όνειρο να επισκεφτούν την Ελλάδα. Έχουν όνειρο να ζήσουν το ελληνικό καλοκαίρι. Τους αγαπάνε τους Έλληνες, μας αγαπάνε. Και το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές.
Ξέρεις Βασίλη, όταν είχα επισκεφτεί τη Ρουμανία, είχα πάει και στο Βουκουρέστι σε κάποια έτσι μεγάλα νεκροταφεία για να δω μέσα και μου είχε κάνει εντύπωση πόσα ελληνικά ονόματα έβρισκα στους τάφους.
Βεβαίως.
Πάρα πολλά. Υπήρχαν ορισμένες γειτονιές στα νεκροταφεία που νόμιζα ότι ήμουν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι στο μεγαλύτερο νεκροταφείο του Βουκουρεστίου είναι μέσα τα γάλματα του Γιαννάκη του Χαλεπά.
Μάλιστα. Είχαν δηλαδή παραγγείλει στο Χαλεπά γλυπτά για να στολίσουν τους τάφους οι Έλληνες.
Βεβαίως. Ήταν το πλουσιότερο κράτος, μακράν το πλουσιότερο κράτος στο Μεσοπόλεμο.
Σωστό.
Είχε το ίδιο επίπεδο οικονομικό με την Αυστρία.
Η Ρουμανία. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε εδώ πέρα ότι μιλάμε για τη Ρουμανία και ότι η λέξη προέρχεται από την λατινική, Πέτρο.
Από τους Ρωμαίους.
Ρωμάνους, που Ρωμαίους. Σημαίνει πολίτης της Ρώμης, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
Λοιπόν, και μάλιστα η γλώσσα θεωρείται ότι έχει στοιχεία πάρα πολλά από τα λατινικά, έτσι. Η ρουμάνικη γλώσσα.
Βεβαίως.
Είναι εύκολη, για και εσύ θα τη μιλάς. Πώς είναι εύκολη για μας τους Έλληνες το να μάθει κανείς ρουμάνικα?
Ναι, είναι μια βατή γλώσσα. Ναι, είναι μια βατή λατινογενής γλώσσα.
Μάλιστα. Πέτρο, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
Θέλεις να πεις τίποτα άλλο, Βασίλη, έτσι, για τον ελληνισμό, για το πώς βλέπεις τα πράγματα, για να πεις καμιά έτσι πρόταση στους Έλληνες που δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα?
Εγώ θα ήθελα να πω ότι κάποτε η Μαριάννα η Κορομιλά, η εξελιέγκριτη ιστορικός, έγραψε το ταξίδι που έκανε ο Οδυσσέας για το Δανιλόπουλο. Για το μεγάλο Δανιλόπουλο που γύρισε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Ειδικά αναφερόταν στη Ρουμανία. Και το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να άρχισε κάποτε, αλλά μάλλον δεν τελειώνει ποτέ αυτό το ταξίδι των Ελλήνων. Πιστεύω στην Ελλάδα των ανοιχτών οριζόντων. Πιστεύω στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι δεν φοβούνται το αύριο.
Μα το έχουν αποδείξει οι ομογενείς μας, Βασίλη. Είναι παντού. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην υπάρχει Έλληνας εκεί.
Ακριβώς. Βλέπουμε αισιοδοξία. Πιστεύω στους Έλληνες, αρκεί να πούν ότι δεν είμαστε ούτε οι καλύτεροι ούτε οι χειρότεροι. Ούτε η καλύτερη ούτε η χειρότερη, αλλά θα παίξουμε το χαρτί μας.
Αλλά όταν χρειαστεί, Βασίλη, μπορεί να γίνουμε οι καλύτεροι. Όταν χρειαστεί και όταν θελήσουμε.
Βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω, ότι το απέδειξαν οι πρόγονοί μας, ότι είμαστε καλύτεροι. Άλλωστε όλη η Αθήνα αυτό λέει. Ζάπας. Χαροκόπος.
Υπάρχει στο Βουκουρέστι του Χαροκόπου η δωρεά, η μεγάλη, και νομίζω και η ελληνική πρεσβεία και απέναντι η εκκλησία. Βεβαίως. Που είναι σαν αρχαιοελληνικός ναός, είναι δωρεές Χαροκόπου.
Βεβαίως.
Πες ότι είναι κεφαλονίτης, μην το ξεχνάμε.
Βεβαίως, είναι. Άλλωστε η Ρουμανία εδώ ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα, η σπουδαιότερη κοινότητα. Από τους Έλληνες ήταν οι Κεφαλονίτες.
Μα Βασίλη μου, η αδελφή του παππού μου ήταν στο Δούναβι, αποστολά του, και βεβαίως Ρουμανία.
Ναι. Βεβαίως. Άλλωστε το δημοτικό μας τραγούδι λέει ότι τραγούδια από την Κωνσταντινούπολη υπήρχε από το Βουκουρέστι.
Έτσι. Δηλαδή το Βουκουρέστι ήταν ένα είδος Ιωαννίνων, ας πούμε, πρώτο στα γρόσια και στα γράμματα, ας πούμε. Κάπως έτσι ήταν παλιά.
Έτσι.
Και κάποτε το λέγαν το Παρίσι των Βαλκανίων, κάπως έτσι ήταν το Βουκουρέστι.
Έτσι.
Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ να σου πούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους τους Έλληνες Ρουμανίας και έτσι με τη ζέση και με την όρεξη που έχεις να συνεχίσετε τις επιτυχίες σας στη Ρουμανία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία και στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε.
Και όλα τα καλύτερα για τον οργανισμό.
Έτσι, μπράβο. Οι ευχές μας στην ομογένεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Βασίλης Χρέλιας, Έλληνας επιχειρηματίας ιατρικών ειδών. Είναι στη Ρουμανία εδώ και αρκετές δεκαετίες. Θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επισκεφθούμε, να μιλήσουμε μάλλον με άλλον έναν Έλληνα, ο οποίος είναι, από τουλάχιστον ξέρω, τέταρτης γενιάς Έλληνας της Ρουμανίας.
Όχι, δεν είναι τέταρτης γενιάς Έλληνας Ρουμανίας, είναι τέταρτης γενιάς Έλληνας στην ναυτιλία, ο οποίος εδώ και μερικές δεκαετίες δραστηριοποιείται στο Δούναβι, εκεί ακριβώς που οι Έλληνες ήταν πρώτοι επί εκατονταετίες.
Τέταρτη γενιά αναφέρεται στην ναυτιλία και όχι στη Ρουμανία. Δεν είναι από την Κεφαλονιά πάντως αυτός, έτσι.
Δεν.
Εντάξει, πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
Καρολίνα Τζαμπάντα! Καρολίνα Τζαμπάρα! Ο Καρολίνα Τζαμπάρα!
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, έχοντας ακούσει αυτό το τραγούδι, το ρουμάνικο τραγούδι. Και Πέτρο.
Και θα μιλήσουμε τώρα με έναν Έλληνα πέμπτης γενιάς στην ναυτιλία, πέμπτης γενιάς στην ναυτιλία, ο οποίος εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιείται στο Δούναβι, στην ναυτιλία του Δούναβη, όπου οι Έλληνες έχουν, να μην πω επί 200 χρόνια ιστορία στο Δούναβη, η οποία έχει σταματήσει με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξαναξεκίνησε με τον Δημήτρη Σπυριδάκη, ο οποίος έχει ποταμόπλοια στο Δούναβη.
Μάλιστα. Κύριε Σπυριδάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
Καλησπέρα σας και εσάς και τους ακροατάς του ραδιοφώνου σας. Και από ό,τι έχω καταλάβει, είναι περισσότεροι είναι της διασποράς.
Βεβαίως. Η φωνή της Ελλάδος την ακούνε οι Έλληνες σε 150 και χώρες τουλάχιστον.
Αυτό είναι μεγάλο προτέρημα του σταθμού σας.
Πω για τον Δημήτρη Σπυριδάκη ότι είναι από την Αίγινα. Είπαμε είναι 5 γενιές στην ναυτιλία. Και βεβαίως στο Δούναβη δραστηριοποιήσε σαν Αιγινήτης και βεβαίως με σύζυγο Κεφαλονίτισσα πήρε διαβατήριο για τα σλέπια τα Κεφαλονίτικα του Δούναβη.
Πάλι πες βρήκε μας το κονέ με την Κεφαλονιά.
Όχι μόνο αυτό, δηλαδή οι Κεφαλονίτες ήταν από τους καλύτερους βογαδόρους μέσα στο Δούναβη, με μεγάλο έτσι όνομα σε όλα τα ευρωπαϊκά άλλα κράτη. Ξέραν ότι οπωσδήποτε θα πάρουν το εμπόρευμά τους και είχαν μεγάλη ιστορία οι Κεφαλονίτες, περισσότερο από τους άλλους όλους Έλληνες.
Βεβαίως, την οποία τη συνεχίζεις εσείς στο Δούναβη πλέον.
Ήταν και αυτό ένα μεγάλο έναυσμα.
Πώς ξεκίνησες, για πες μας, πώς έγινε και πήγες στη Ρουμανία.
Στη Ρουμανία ήμουν αμέτωχος μιας ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία ήταν και την εποχή του Τσαουσέσκου, που δουλεύαμε με όλες τις χώρες του Ευξήνου Πόντου και την είχαμε ξεκινήσει μετά από το άνοιγμα του Σουέζ. Και μεταφέραμε όλα τα εμπορεύματα της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου σε Ερυθρά και Περσικό. Έτσι δημιουργηθήκαν οι γνωριμίες με αρκετούς που ήταν διευθυντές τότε στην την περίοδο του Τσαουσέσκου και αργότερα γίνανε επιχειρηματίες. Το 1989 που κατέρευσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, οι περισσότεροι εταιρείες αρχίσαν να χρεοκοπούν οι κρατικές ή να μεταβάζονται σε πια στα χέρια τα ιδιωτικά, να παίρνουν μια άλλη μορφή.
Και τότε αποφάσισες να επενδύσεις στο Δούναβη.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε να αγοράζουμε πλοία και όχι ποταμόπλοια, έτσι δεν είχαμε κανένα σχέση με το ποταμό. Ένα συνέτερό μου, τον οποίο το κάναμε και ακόμα μέχρι τώρα Ρουμάνο, οι οποίοι γνωριζόμαστε από πλοίαρχοι που είμαστε και οι δύο.
Μάλιστα, σήμερα πόσα ποταμόπλοια έχει η εταιρεία?
Εμείς έχουμε 4 ρημουλκά, τα οποία τα λένε tugboat pushers. Mm-hmm. Αυτά σπρώχνουν τις μπάριζες μέσα στο ποτάμι. Οι Έλληνες όμως, οι οποίοι ήταν πριν το 1935, δεν υπήρχε αυτό το μοντέλο της ναυσιπλοείας. Ήταν αυτόνομα σλέπια. Δηλαδή ήταν αυτοκινούμενα, είχαν τη δική τους μηχανή και κάναν τις μεταφορές. Αργότερα κωδικοποιήθηκε η μεταφορά μέσα στο Δούναβι. Και έχουμε τις φορτηγίδες, οι οποίες είναι σε Euro 1 και Euro 2 τύπο, οπότε να μπορούν να περνάνε μέσα από τα locks. Δηλαδή έχουν τα κανάλια, έχουν μια διάσταση η οποία είναι 14 μέτρα φάρδος. Μάλιστα. Οπότε φτιαχτήκανε σε αυτό το φάρδος οι φορτηγίδες, ούτως ώστε να μπορούν να περνάνε από τα locks.
Δημήτρη, φτάνουν μέχρι πού αυτές οι φορτηγίδες? Γερμανία, Αυστρία?
Συνδεόμαστε με το Ρήνο και το Μπάδο και όλους το ποτάμιο σύστημα της Ευρώπης.
Μάλιστα. Τι μεταφέρουν, ας πούμε, οι φορτηγίδες, ας πούμε, για πες μας, τι μεταφέρουν τώρα στην Ευρώπη?
Όλα το τύπο των εμπορευμάτων.
Για πες μας.
Κοντέινερς, αυτοκίνητα, περισσότερα απ' όλα σιτηρά, γεννήματα, πρώτες ύλες για τις χαλιβδουργίες.
Χαλίκια, όλα αυτά, έτσι.
Όλα, τα δομικό υλικό, ναι, οπωσδήποτε. Βέβαια, με την αποβιομηχάνηση της Ευρώπης κλείσανε πολλά εργοστάσια τα οποία ήταν για λιπάσματα, ξέρω εγώ, μες στο Δούναβι και τα λοιπά. Αυτά αρχίζουν να επαναλειτουργούν. Η Ευρώπη θα ξανακάνει βιομηχανία πάλι.
Ακριβώς. Με την τέταρτη βιομηχανία επανάσταση γυρίζει από τις τρίτες χώρες πίσω στις ανεπτυγμένες η παραγωγή.
Τώρα, αν θέλετε να αναφέρουμε ορισμένα ιστορικά θέματα, δηλαδή πώς το 35 φύγαν τελικά οι Έλληνες μέσα από τον ποτάμο. Ήταν την εποχή της Οθωμανικής κατοχής, αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες τότε εγκαταστάθηκαν μέσα στο Δούναβι.
Μα στις πόλεις Πλοές, τη Βραΐλα, Γαλάτσι και λοιπά ήταν η ελληνική κοινότητα τη μεγαλύτερη που υπήρχε.
Και ήταν και πιο μορφωμένοι, οι Έλληνες ήταν όλοι μορφωμένοι όπου ήταν μέσα στη Ρουμανία. Γι' αυτό και με την απελευθέρωση που έγινε από τον Οθωμανικό ζυγό, η πρώτη βουλή, σχεδόν η μισή ήταν ελληνικής καταγωγής.
Αυτό είναι εκπληκτικό πράγματι, το είχα ξεχάσει.
Είναι, αξίζει μια επίσκεψη στο κοινοβούλιο, αυτό που είναι το προεδρικό μέγαρο. Εκεί θα δούμε όλες τις πρωτομές των Ελλήνων της πρώτης βουλής.
Οι μισοί βουλευτές ήταν Έλληνες της Ρουμανίας.
Περίπου οι μισοί βουλευτές. Και αυτό και εγώ το έμαθα, διότι ο συνεταίρος μου ήταν βουλευτής και γερουσιαστής μια εποχή. Οπότε μου έδωσε όλη αυτή την ευκαιρία να πάω να τα δω.
Μάλιστα.
Και έτσι ανακάλυψα περισσότερα, βέβαια, η πιο μεγάλη ελληνική κοινότητα ήταν του Σουλινά. Το Σουλινά είναι μια κομμόπολη η οποία ήταν στις εκβολές του ποταμού Δούναβη. Εκεί λοιπόν ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα ελληνική. Σχεδόν η πόλη του Σουλινά ήταν 90% κατοικείται από Έλληνες. Αν θα πάτε στο νεκροταφείο του Σουλινά.
Μόνο ελληνικά ονόματα.
Θα δούμε μόνο ελληνικά ονόματα. Είναι μεγάλη ιστορία του Έλληνα μέσα στη Ρουμανία γενικά. Έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο η ελληνική κοινότητα μέσα εκεί.
Μάλιστα. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση, έχετε εικόνα?
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ακριβώς την ίδια θρησκεία.
Ναι.
Δεν έχουμε διαφορά. Οι Ρουμάνοι με τους Έλληνες έχουν ακριβώς το ίδιο ορτολόγιο, τα πάντα. Δεν έχουμε τη διαφορά που έχουμε με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η εικονογραφία μας, οι εκκλησίες μας, τα πάντα.
Μάλιστα. Έχετε εικόνα σήμερα, μιλήσαμε και προηγουμένως, αλλά θέλαμε και τη δικιά σας άποψη. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην Ρουμανία, η ελληνική κοινότητα εκεί πέρα, φαντάζομαι άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις.
Τα γραφεία σας είναι στην Κωνσταντζα, έτσι, στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα,
ναι. Στην Κωνσταντζα, ναι. Γιατί εκεί οργανώνουμε τις μεταφορές. Διότι εκεί καταλήγουν τα εμπορεύματα που μεταφέρουμε από Ουγγαρία και τις άλλες, την ενδοχώρα, δηλαδή Τσεχία και πολλά γερμανικά ακόμα. Εμείς συνεργαζόμαστε από το Ρόιζενχαμ και προς τον Εύξηνο Πόντο. Μάλιστα. Δηλαδή κάνουμε περίπου τα 1800 μίλια μέσα,
δηλαδή,
στο ποταμό.
Έρχονται τα πλοία στην Κωνσταντζα και από την Κωνσταντζα με τα...
Ναι, από εκεί μεταφορτώνονται μέσα στις φορτηγίδες
και πηγαίνουν
η αντίστροφα. Και εκεί γίνεται μεταφόρτωση μέσω της Θεριάς ή το βάζουμε, συνήθως έχουμε γεννήματα, δηλαδή στάρια από την Ουγγαρία, μπαίνουν στα σιλό και από εκεί και πέρα φορτώνουν σε μεγαλύτερα πλοία για εξαγωγή σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν, έχετε καθόλου εικόνα για την ελληνική παρουσία στην Ρουμανία αυτή την εποχή, την κατάσταση στη Ρουμανία, ποια είναι η δικιά σας άποψη?
Στη Ρουμανία... μετά το 89 και ειδικά τότε που ήταν αρκετά, δηλαδή μπορούσαν να διεισδύσουν γιατί είχαν χρήματα και η οικονομία ανέβαινε, είχαν ξεκινήσει οι Έλληνες να ξαναδημιουργούν εκεί καινούριες επιχειρήσεις. Να φανταστείτε ότι μέχρι και ακόμα και στη μόδα έχουν διεισδύσει οι Έλληνες εκεί. Δηλαδή έχουμε μόδιστρους οι οποίοι είναι υψηλής ναυτικής. Φανταστείτε και στους υπόλοιπους κλάδους. Ό,τι μπορείτε, σε όλο το βιομηχανικό χώρο είναι, εκτός βέβαια από το κινητοβιομηχανία και τα λοιπά, μιλάμε και στη ναυπηγική, σε όλους τους τομείς.
Ναι, σίγουρα όλα τα ναυπηγεία εκεί πέρα, σίγουρα θα έχουν και πολλούς Έλληνες μέσα.
Είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες καλλιτικών είναι εκεί.
Και
πολλά άλλα. Μισκοτοποιίες αρκετά μεγάλη. Η παρική αρχίζει και μεγαλώνει.
Μάλιστα. Επικεντρώνεται στην Κωνστάτσα, στο Βουκουρέστι, στην Τιμισοάρα ίσως, σε αυτές που...
Σε όλο, στο Πλοέστι, σε όλους τους μεγάλους χώρους. Στις μεγάλες πόλεις είναι παντού. Μέχρι και καλλιέργεια ακόμα κάνουν στα γεννήματα.
Μάλιστα.
Έχουν πάρει εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται. Με φαρμακευτικά περισσότερο φυτά. Δηλαδή που αποδίδουν, έχει μεγαλύτερη απόδοση από τα σιτηρά και άλλα. Μέχρι Λεβάντα, ξέρω.
Από πλευράς τουρισμού πώς είναι η κατάσταση? Πηγαίνουν Έλληνες όλο και περισσότεροι, λιγότεροι?
Ναι, πηγαίνουν περισσότεροι. Ο τουρισμός εξελίσσεται, γιατί έχουν κάνει κρουαζιέρες μέσα στο Δούναβι, υπάρχουν τα Καρπάθια και για σκι ακόμα πηγαίνουν.
Κόμις Δράκουλας, ε.
Ναι. Ο Δράκουλας, θα σημειώσουμε, ήταν Έλληνας, έτσι.
Ορίστε, αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, ήταν ο Δράκουλας ο Παλουκωτής.
Όχι, αυτός... Μα αυτός ήταν ο Κόμις Βλάντ.
Όχι, και αυτό ήταν το... Ο Δράκουλας ήταν ελληνικής καταγωγής, από ό,τι έχω καταλάβει. από ό,τι κυκλοφορεί στην περιοχή. Και αυτός παλούκωνε.
Δηλαδή οι Ρωμάνοι λένε για τον Δράκουλα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής.
Όχι, δεν το αποδέχονται αυτοί που είναι γύρω. Γύρω εκεί στην περιοχή που τα έχουν ακούσει από στόμα σε στόμα, έτσι.
Τι λες, πολύ ενδιαφέρον.
Ήταν την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν κομιτείες εκεί πέρα. Επίσης, το ΑΕΠ αυτής της χώρας είναι... Πέρσι ήταν 7%, έτσι.
Αυξήθηκε, εννοείται, ο ρυθμός ανάπτυξης.
Και βέβαια, διότι οι μισθοί είναι περίπου στα ελληνικά επίπεδα τώρα, ε.
Ναι, γιατί πέσαν της Ελλάδας, αυξήθηκαν της Ρουμανίας. Και
ναι, είναι περίπου τα 900 ευρώ. Εμείς στο γραφείο εκεί πληρώνουμε 900, 1100.
Πάντως σε όλη τη χώρα λένε ότι είναι γύρω στα 450, αλλά από ό,τι διαπιστώνουμε τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και στις επιχειρήσεις σαν τη δικιά σας ή και του κυρίου...
Η ναυτιλία πληρώνει παραπάνω.
Πληρώνουν παραπάνω, επομένως πλησιάζουν ή είναι κοντά στα ελληνικά επίπεδα πλέον.
Εγώ πιστεύω ότι και κάθε χρόνο δίδονται αυξήσεις, έτσι. Η φορολογία μειώθη φέτος.
Για ποια φορολογία μιλάτε, των επιχειρήσεων?
Η φορολογία των επιχειρήσεων ήταν 15% και έπεσε στα 10, και τα μερίσματα από 10 στο 5.
Μάλιστα. Και από ό,τι τουλάχιστον μας έλεγε ο προηγούμενος καλεσμένος μας εδώ, ο φόρος εισοδήματος εκεί είναι flat που λέμε, είναι για όλους το ίδιο 10%.
Ναι, για όλους το ίδιο.
16%, 16 όχι 10, συγγνώμη, 16%, αν θυμάμαι καλά.
Δημήτρη, ναι. Δηλαδή...
Έπεσε από το 16 στο 10.
Α, έπεσε, πότε έπεσε?
Έπεσε φέτο, έχει νομοθετηθεί.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, Δημήτρη, σκέψου στην Ελλάδα να είχαμε βάλει τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές, στα σύνορα θα στριμωχνόντουσαν οι διάφοροι επενδυτές, γιατί δεν θα μπορούσαν να μπουν, θα παίρναν σειρά προτεραιότητας για να μπουν.
Σαφώς.
Δεν είναι μόνο,
διότι εδώ έχουμε και ορισμένα το κλίμα μας, οι συνθήκες διαφορετικές.
Έτσι είναι.
Ναι, αλλά επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα εμείς στο φορολογικό, αναπτύσσουμε τους γείτονες, έτσι.
Είμαστε φιλάνθρωποι γενικώς.
Αναπτύσσουμε τις γείτονες. Δηλαδή, εμείς θα είχαμε... Και όταν ο άλλος εγκατασταθεί στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, από εκεί και πέρα δεν το εγκαταλείπει εύκολα.
Ναι, φυσικά.
Και τη στιγμή την οποία το χειρίζονται πάρα πολύ σωστά οι γείτονές μας, περισσότερα από εμάς.
Προφανώς, πας εκεί που σε συμφέρει. Αυτό είναι...
Προφανώς, οι γύρω χώρες, Δημήτρη, πίνουν στην υγεία της Ελλάδας που δεν κάνει αυτό που κάνουν αυτές.
Τέλος πάντων, λοιπόν, Κύριε Σπυριδάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα αναφορικά.
Υπάρχει κάτι έτσι για τη Ρουμανία που θα ήθελες να προσθέσεις?
Σχετικά με εμάς, η ναυτική εκπαίδευση ήταν πολύ περιορισμένη την εποχή του Τσαουσέσκου. Δηλαδή ήταν περισσότερο στο μιλίταρι.
Ναι, σωστά, ιδιωτικό τομέα. Ναι, σωστά.
Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν simulators, τα οποία εμείς δεν τα είχαμε ακόμα.
Δηλαδή έχουν πιο τεχνολογικά αναφασισμένη ναι, ναυτική εκπαίδευση.
Ναι, ξεκινάνε οι ακαδημίες και όλο το σύστημα της μόρφωσης γύρω από την ναυτιλία εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα. Κύριε Σπυριδάκη, πλησιάζουμε δυστυχώς προς το τέλος της εκπομπής και θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πέτρο.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, να αυξήσετε περισσότερο τις επιχειρήσεις σας στη Ρουμανία. Και
ό,τι το καλύτερο.
Και ό,τι το καλύτερο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε...
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω τι γίνεται, τι κάνει ο ελληνισμός μέσα στη Ρουμανία.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σπυριδάκης, Έλληνας εφοπλιστής πέμπτης γενιάς, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Δούναβι. Και πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Ρεμπούτσικα ήταν στη μουσική επιμέλεια, ο Πέτρος Δίπλας
και δίπλα στο δίπλα όπως πάντα ο Δημήτρης Κοντογιάννης,
και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Χρύσα Μπιλάλη.
Και να δώσουμε χαιρετισμού στην Ομογένεια.
Α, ναι, πες τα εσύ.
Να καληνυχτήσουμε, βέβαια τώρα έχουν πάρει τον πρώτο ύπνο οι Έλληνες της Ασίας, Αυστραλίας κλπ. Και να καλημερίσουμε τους Έλληνες της Αμερικανικής Υπήρου.
Γεια σας.